sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο, ξέρετε, σας λέω αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε εκεί πέρα το καμπανάκι που λέει να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, γιατί με το προηγούμενο βίντεο και αυτά τα μπλουζάκια που φοράω εκεί πέρα και με αυτά που λέω καμιά κακιά λεξούλα, εκεί θα έρθει το shadow ban το ίδιο μπροστά μου, εκεί πέρα να συστηθούμε. Ή εναλλακτικά μπορείτε να έρθετε σήμερα Παρασκευή, αν το δείτε έγκαιρα αυτό, στην Πετρούπολη, όπου δεν μπορεί να γίνει αναλογικό shadow ban που παίζουμε για την, ξέρετε. Ή μετά στις 20 του μήνα που παίζω στο Fichte Art Festival εκεί στις Μυκήνες. Και μετά η επόμενη παράσταση που έχω είναι 25 Αυγούστου στην Άνδρο. Θα κάνω ένα διάλειμμα γιατί κάθε εβδομάδα είμαι υπέρ, έχει κάνει θαύματα για την ψυχική μου υγεία. Τι έγινε λοιπόν, πριν από λίγες μέρες κατέθεσε η Ευρωπαία Εισαγγελέα η κυρία Κοβέση αυτό το πόρισμα που έκανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που στηρίχτηκε στην έρευνά της που έκανε από το 2019 μέχρι το 2023. Και το κατέθεσε στη Βουλή. Και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή καταρχάς. Τι θα πει η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Δεν έχουμε δηλαδή εμείς εδώ πέρα δικούς μας εισαγγελείς να κάνουν αυτή τη δουλειά? Δεν έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ας πούμε, ο οποίος βλέπει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και του λέει πού είσαι ρε μπρο? Και τον λέει μπρο γιατί τον βλέπει σαν αδερφό, και τον βλέπει σαν αδερφό γιατί είναι και ο αδερφός του. Γιατί πρέπει οι εξουσίες ναι, να είναι ανεξάρτητες, αλλά να μπορούν να συνεργάζονται. Δηλαδή, γιατί αυτή η ξενομανία, ας πούμε, δεν έχουμε εμείς δικούς μας δημοσιογράφους εδώ πέρα, αυτούς τους εξαιρετικούς, τον άλλον τον εξαιρετικό, που έκανε διάλογο με ένα βίντεο τρεις μέρες, που λες τώρα είναι ανώτερη της τεχνητής νοημοσύνης η φυσική ηλιθιότητα. Που τον είδαμε εμείς και λέμε, παιδιά, αυτός είναι ο καλύτερος από όλους μας, να τον στείλουμε στο εξωτερικό, να κάνει καριέρα. Δηλαδή, γιατί χρειαζόμαστε, ας πούμε, την άλλη, την Ολλανδή δημοσιογράφο που πήγε εκεί πέρα και ανέβασε την πίεση στον ηγέτη, που του λέει κάνετε επαναπροωθήσεις και αναγκάστηκε ο άλλος να τις κάνει κόλπα Jedi, της λέει you have not been to Samos. Και ήταν η άλλη, ναι δεν έχω πάει, I don't know. Που είδε και τον τάραξε ρε παιδί μου, λες και ξαφνικά ήπια ένα φραπέ. Λες και πετάχτηκε μπροστά του ένας χασάπης. Τι θέλετε να μας πείτε δηλαδή, ότι αυτή η κυρία Κοβέση ας πούμε πρέπει να βάλουμε ας πούμε ξέρω εγώ, να φτιάξουμε πλατείες με το όνομά της, να ονομάζουμε τα παιδιά μας Λάουρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή πέρασαν 10 χρόνια από εκείνη τη χρυσή στιγμή των Μένουμε Ευρώπη το 2015 για να έρθουν τώρα αυτοί από την Ευρώπη ας πούμε και να μας κουνήσουν το δάχτυλο ας πούμε, να μας πούν ότι είμαστε λαμόγια, να μας πούν ότι υπάρχει εμπλοκή υπουργών, ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο θα έπρεπε να είναι για τα σίδερα και καλά έχουμε εγκληματική οργάνωση εδώ πέρα και ότι δεν γίνεται ας πούμε να έχουμε επιδοτήσεις για καλλιέργεια μπανάνα στον Όλυμπο. Λες και δεν το ξέρουμε εμείς ότι είμαστε ήδη μια μπανανία Ολυμπιακών διαστάσεων, που δύο είναι οι ελληνικές λέξεις που δεν μεταφράζονται, το φιλότιμο και το λαμόγιο. Όταν είχαμε εμείς λαμόγια, αυτοί δεν είχαν καν δέντρα. Ήταν στα πανεπιστήμια εκεί πέρα και κάνανε διαφωτισμό, ας πούμε, και διάκριση εξουσιών. Δεν ξέρουμε εμείς να διερευνήσουμε τη διαφθορά που είχαμε την Ατυχοπούλου εκεί πέρα, πώς τη λένε, αυτή την προϊσταμένη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία ήταν άτυχη. Γιατί βρήκε εκεί πέρα το σκάνδαλο και πήγε στον διευθυντή, και ο διευθυντής καθαιρέθηκε και την καθαίρεσαν και εκείνη. Και επειδή βρήκε το σκάνδαλο, έφαγε και 20 μέρες στέρηση μισθού. Και την κάνανε κλητήρα και ζήτησε να μεταταγεί να πάει και η ίδια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την ζήτησε εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παρενέβη ο υπουργός ο ίδιος και τον μπλόκαρε. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια γκαντεμιά. Την γκαντεμιά του να είσαι ο ένας τίμιος στο εκατομμύριο εδώ πέρα είναι επική γκαντεμιά. Που έλεγε εκεί ο άλλος ο φραπές, ας πούμε, ξέρω εγώ, εσπρέσο, όπως λέγεται αυτός ο Μακιάτος, είναι Μακιάτο αυτό το έργο, που βγήκε εκεί πέρα και λέει: εγώ σε 4 χρόνια έχω βγάλει μισό εκατομμύριο. Έπρεπε να την είχα φάει, θα είχα δώσει 50 χιλιάρικα στους δικηγόρους και θα ήμουν έξω. Δηλαδή, πραγματικά, Ατυχοπούλου, που σκέφτεσαι και λες: αν έβγαλε μισό εκατομμύριο αυτός, τι θα έβγαλε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας? Τι είναι αυτά που κάνει η Ευρώπη? Δεν μας αρέσει η Ευρώπη. Μας άρεσε το 2015, που έπρεπε να έχουμε Ευρώπη για να μπορούμε από κάπου να κλέψουμε. Να είμαστε και κάπου λογικοί. Από πού θα κλέβαμε? Εδώ το μόνο που παράγουμε είναι Airbnb και χωριάτικη 15 ευρώ. Δεν μας αρέσει. Go back, Madame Kovesi. Θα καταργήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και έρχεται αυτή και φέρνει το πόρισμα τώρα και πέφτει το πόρισμα πάνω σε δύο υπουργούς. Δύο εξαιρετικούς ανθρώπους που τους ξέρουμε, έχουν δώσει δείγματα γραφής, τους ξέρουμε από την πορεία τους. Ο ένας είναι αυτός ο σπουδαίος κύριος, αυτός που είχε τραμπουδικήσει έναν υπάλληλο στο αεροδρόμιο εκεί στην Κρήτη, ο οποίος μεταδιαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός είναι ικανότατος. Κατάφερε να γεμίσει με 7 εκατομμύρια εγωπρόβατα ένα νησί σαν την Κρήτη. Που αν τα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο, γεμίζουν, φτάνουν μέχρι τον Ψιλορίτη, πάνω εκεί στην κορυφή. Αν το κοιτάξεις από πάνω, έχει πρόβατο. Είναι θαυματοποιός που έχει καταφέρει να ξεμπλοκάρει τα αφημί που είχαν μπλοκαριστεί. Τι έχουν να πούνε οι άπιστοι τώρα? Και τον άλλον, ο οποίος πραγματικά κάποτε ήταν νέος, ναι, ξεκίνησε από την ακροδεξιά και μεγάλος όμως σοβαρεύτηκε και πήγε ακόμα δεξιότερα. Ο οποίος και δεν έχει καμία εμπλοκή με το θέμα. Απλά βάφτισε το παιδί του φραπέ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν σχέσεις? Ότι ήταν, λέει, άμυστο σύμβουλο στο γραφείο του? Ότι πήγαν εκεί πέρα δύο διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ με στοιχεία για τη διαφθορά και έλυσε το θέμα με μία κίνηση, τους καρατόμησε και τους δύο? Δηλαδή τον τραβάνε τώρα για μία υπογραφή. Πού να ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός είναι. Ούτε ξέρει, ούτε όφιλε να ξέρει, όπως και ο πρωθυπουργός. Παραπλανήθηκε υπερβολικά. Παραπλανήθηκε. Και έφτασε αυτή η δικογραφία στη σελίδα και δόθηκε αφορμή να γραφτεί ακόμα μία χρυσή σελίδα σε αυτό το τεράστιο μπουρδολόγιο που είναι το υλικό για αυτή την εκπομπή. Που ένα ευχαριστώ θέλω να πω δημόσια σε αυτούς τους ανθρώπους που με έχουν φροντίσει, ας πούμε, ώστε να μην έχω σταθερή πρωινή δουλειά. Και βγήκε ο πρωθυπουργός, ο οποίος την πρώτη του τετραετία εξάντλησε όλα τα νησιά και τον βρήκανε που στο τελευταίο πιθανό νησί που θα μπορούσαν, στο Καρπενήσι, που βγήκε με μπλουζάκι save άγραφα. Ο άνθρωπος που θέλει να γεμίσει με ανεμογεννήτριες εκεί τα άγραφα, βγήκε με μπλουζάκι save άγραφα. Μου λες, πού θα πάει αυτό? Θα βγει με μπλουζάκι μη τάφ σίγμα κτλ. Πώς θα κλιμακωθεί? Θα βγει με μπλούζα είμαι υπέρ? Δεν ξέρω. Και βγήκε ο άνθρωπος και λέει σοβαρά, λέει, παιδιά, εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Θα κάνουμε μια εξεταστική επιτροπή να το εξετάσουμε το θέμα σφαιρικά. Και λέει μετά, το βασικό είναι να φέρουν οι κλέφτες πίσω τα κλεμμένα. Αυτό είναι το βασικό. Δεν θα ποινικοποιήσουμε εμείς την πολιτική ζωή. Εντάξει, μπορεί να γίνονται ποινικά, αλλά δεν θα το κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε μια εξεταστική και αν δεν περάσουμε, θα κάνουμε και μια δεύτερη και από Σεπτέμβρη και μετά από Οκτώβρη έχουμε παραγραφή και τα βλέπουμε για το επόμενο έτος. Που τα ακούς και λες, πραγματικά ο άνθρωπος είναι όντως το καλύτερο βιογραφικό της χώρας. Είναι πολιτικός και κωμικός. Και θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ αστεία αν δεν ήταν αυτή η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγνή κωμωδία και το πραγματικό δράμα. Και λέει, θα κάνουμε μια εξεταστική, δεν θα κάνουμε προανακριτική, γιατί αν ξεκινήσει από την προανακριτική, μετά να πας στην ανακριτική, μετά στη μετά-ανακριτική, περνάει ο καιρός. Ενώ θα κάνουμε τώρα μια εξεταστική, η οποία τώρα το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Λέει, κοιτάξτε πόσο ωραία πήγε η εξεταστική για τα Τέμπη. Που έλεγε ότι εντάξει, δεν ήταν η καλύτερη στιγμή του κοινοβουλίου, αλλά έχουμε, ρε παιδί, μια εμπειρία 30 χρόνια από εξεταστικές που δεν κάνουν τίποτα. Μπορεί φέτος να είναι η χρονιά μας. Θα κάνουμε μια εξεταστική όπως την έχουμε μάθει. Δηλαδή, κάποιοι μάρτυρες θα κληθούν, κάποιοι όχι. Θα βγει κάποιος άλλος μόνος του, θα πει δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Θα του πούνε οι άλλοι, μα δεν σε ρωτήσαμε. Θα πει I plead the fifth, θα του πούνε put the code down slowly. Θα πάει έτσι το πράγμα να φτάσουμε τον Οκτώβρη που είναι άλλη κοινοβουλευτική περίοδος να παραγραφεί, δηλαδή περασμένα, ξεχασμένα. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Και βγήκε και ο Γλυκούλης, ο άλλος εκεί, ο Μπουμπούκος, και το είπε στην τηλεόραση και αυτός κανονικά. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, ποιο ήταν η δουλειά της, ποια είναι? Να φέρει τη δικογραφία στη Βουλή. Ωραία. Τελείωσε η δουλειά της. Το έκανε. Μετά είναι δικό μας θέμα να το εξετάσουμε η Βουλή. Ποιοι είναι η Βουλή, η πλειοψηφία. Ποιοι είναι η πλειοψηφία της Βουλής? Εμείς αποφασίζουμε από τώρα, σας το λέμε, ότι είναι όλα καλά. Για να γλιτώσουμε εργατοώρες, τυπωμένα χαρτιά, σούρτα, φέρτα, σφραγίδες, υπογραφές, παιδιά, το κάνουμε για τον εξυγχρονισμό του δημοσίου. Τα παιδιά είναι αθώα, κοιτάξτε τα. Ορίστε, να, σου φαίνονται αυτοί ένοχοι? Μια χαρά είναι. Δεν θα ποινικοποιήσετε εσείς τη δημοκρατία. Θα το αποφασίσουμε εμείς δημοκρατικά, αν έχουν κάνει κάτι. Έκλεψες? Ναι. Υπάρχουν στοιχεία? Ναι. Έχεις πάρει λεφτά? Ναι. Είσαι ένοχος όμως? Θα δούμε. Πρέπει να το πούμε όλοι. Αφού είσαι πολύ τζουζούκος, είσαι δικός μας παιδί. Γκύλι, γκύλι, γκύλι. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Τέλος. Λέει μετά, το βασικό είναι να πάρουμε τα λεφτά πίσω. Το οποίο είναι σωστό. Δηλαδή, ή θα πάρουμε τα λεφτά πίσω, ή θα ασκήσουμε ποινικές διώξεις. Δεν γίνονται μαζί, ή το ένα ή το άλλο. Ή Ιράν ή Ιράκ. Κάποιο είναι το σωστό. Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο, που έπρεπε να πει. Εντάξει, λοιπόν, να φέρουν τα λεφτά πίσω οι κλέφτες. Ορίστε, να, 50 ευρώ. Τα βρήκα. Τα πήρα. Ωραία. Τα παίρνω στο άλλο χέρι, τα βάζω, το επιστρέφω εκεί πέρα που πρέπει. Ξακ. Πού να ξέρουμε εμείς ποιος πήρε και τι? Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε ένα αρχείο που να είχαμε τα αφημί των ανθρώπων που έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις. Πού να τα βρούμε εμείς αυτά τα πράγματα? Είπαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κλείσαμε. Τι είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι αφρικανικής καταγωγής? Ο να τα φάμε ΟΠΕΚΕΠΕ. Και είναι και κάποια πράγματα που είναι να σε θέλει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι να σε θέλει. Δηλαδή, ήρθε η δικογραφία στη Βουλή, την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη, ήρθε σήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί πέρα να εκαθαριστεί, λέει, η αποθήκη. Να πάνε τα έγγραφα για ανακύκλωση. Είναι συμπτώσεις. Και τα πετάγανε εκεί πέρα στους κάδους. Και τα πήραν από τους κάδους, τα πήγανε στο εργοστάσιο ανακύκλωση στη Σύνδο και πήρε φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωση. Μιλάμε, είναι σύμπτωση. Κοίτα να δεις τώρα, δηλαδή, μιλάμε, σταματάει το μυαλό σου. Τι να πεις, λες, πάλι καλά που δεν βομβαρδίσανε και την πόλη. Και λέει ο άνθρωπος, θα κάνουμε μια έρευνα που να ξεκινάει το 1998. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ιδρύθηκε το 2001. Λέει να το πάρουμε το θέμα από την αρχή. Και κάπου διάβασα, λέει, ότι κάποιος ανέφερε, λέει, ότι πρέπει να ερευνήσουμε και την υπόθεση με το Ιουγκοσλαβικό καλαμπόκι. Που ήταν στην ουσία το πρώτο μεταπολιτευτικό σκάνδαλο. Που Ιουγκοσλαβικό καλαμπόκι βαφτίστηκε ελληνικό. Και πρέπει να το δούνε σωστά το θέμα, να αποκτήσουν τεχνογνωσία, να δούνε τι πήγε λάθος εκεί πέρα. Και κάποιος υφυπουργός κατέληξε στη φυλακή. Δηλαδή, πρέπει να διδασκόμαστε από τα λάθη του παρελθόντος. Και γιατί όχι να μην το πάνε και λίγο πιο πίσω, να πάνε ας πούμε εκεί στον κάμπο με τον Μαρίνο τον Αντίφα. Πώς ξέμπλεξε εκεί με τους Φιλελέρ. Και ακόμα πιο πίσω, γιατί να μην το πάμε ας πούμε να δούμε ποιος βούτυξε τα λεφτά του Συμμαχικού Ταμείου της Συμμαχίας της Δήλου στην Αθήνα. Και γιατί όχι να το πάμε και ακόμα πιο πίσω να δούμε πότε εμφανίστηκε το πρώτο εγωπρόβατο στον ελλαδικό χώρο και κυρίως το πότε απέκτησε δικαίωμα ψήφου. Σε άλλα νέα, τι κάνετε φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να δείτε αυτό το επεισόδιο έγκαιρα. Εγώ θα το ανεβάσω τώρα σήμερα, αλλά το βράδυ, σήμερα Παρασκευή 18 Ιουλίου, έχουμε μια παράσταση στην Πετρούπολη που είναι για την Παλαιστίνη. Συμμετέχουν 24 κομικοί. Τα έσοδα της παράστασης θα πάνε για την αγορά ενός ασθενοφόρου εκεί, το οποίο είναι κάτι, είναι ίσως η μόνη παράσταση που θα σας έλεγα, ρε παιδί μου, να έρθετε να τη δείτε. Όχι για την κωμωδία τόσο, δηλαδή όλοι θα παίξουμε από 5 λεπτά, θα είναι 2 ώρες η παράσταση, 2 ώρες και. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, είναι ότι θα είναι μια παράσταση που πραγματικά θα έχει ένα νόημα στον πραγματικό κόσμο. Αν είστε δηλαδή στην Αθήνα και το δείτε έγκαιρα ή το ακούστε έγκαιρα, ελάτε, σας περιμένουμε σήμερα. Κατά τα άλλα, η επόμενη παράσταση που έχω είναι στις 20 του μήνα την Κυριακή στο Fichte Art Festival, στα Φίχτια Αργολίδας. Και μετά κάνω διακοπές και επιστρέφω 25 Αυγούστου, που είναι Δευτέρα, νομίζω ότι θυμάμαι σωστά την ημερομηνία, στην Άνδρο. Θα το ποστάρω αυτό το πράγμα στα social, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες τώρα που είναι, νομίζω ότι είναι κάπου εκεί στο χωριό της Άνδρου. Δείτε το, αν είστε στην Άνδρο θα βγουν αφίσες, σίγουρα θα το μάθετε. Θα κάνω αυτό το break γιατί είναι η επικαιρότητα, παιδιά, είναι βαρύ πράγμα. Τα μαθαίνω αυτά τα πράγματα, τα διαβάζω και με στεναχωρούν. Έχει ένα αποτύπωμα αφήνει αυτό το πράγμα στην συναισθηματική μου κατάσταση. Θα κάνω ένα διάλειμμα και ίσως κάνω και διάλειμμα και από τα social, δεν ξέρω. Δηλαδή ψήνομαι πάρα πολύ να σταματήσω να βλέπω οθόνες για ένα διάστημα. Θα δω πώς θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω για τις δύο παραστάσεις που έκανα αυτή τη βδομάδα. Η πρώτη παράσταση ήταν που πήγα την Δευτέρα, πήγα στην Ερέτρια στο κάμπινγκ των Αναιρέσεων, και για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της Αναιρέσεις που με κάλεσαν. Έγινε πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα, οργανώθηκε πολύ γρήγορα. Και πήγα στην Ερέτρια, δεν είδα την πόλη, είδα λίγο το κάμπινγκ και λίγο ένα χωριό δίπλα στο οποίο ας πούμε μου είχαν το δωμάτιο τα παιδιά για να μείνω. Η Ερέτρια στο μεταξύ είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα με το ΚΤΕΛ και είναι τόσο ωραία, δεν το ήξερα. Μιλάμε, έχει μια θάλασσα που τη βλέπεις και τη λυμπίζεσαι, λες, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι. Και είναι τώρα ο Εβοϊκός, είναι από τη μέσα μεριά. Δηλαδή απέναντι είναι, ας πούμε, είναι η στερεά Ελλάδα. Δεν λέω, ας πούμε, να πας σε καμιά παραλία από την άλλη μεριά του Αιγαίου, ας πούμε, που είναι πραγματικά εκεί, είναι μαγεία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ήταν τώρα, έγινε το εξής τώρα, ότι τα παιδιά από το κάμπινγκ με πήγανε στο δωμάτιο και μετά πήγα να κάνω το soundcheck και πάω στο κάμπινγκ εκεί που έχουν κάνει το φεστιβάλ τους εκεί και είναι τόσο ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ, βλέπω νέα παιδιά που δεν έχουν τσαλαπατηθεί ακόμα από τη ζωή, που δεν έχουν, ρε παιδί μου, φάει ακυρώσεις, που δεν έχουν κάνει συμβιβασμούς, που είναι αγνά, ενώ έχουν ωραίες ιδέες και δουλεύουν και τις κάνουν πράξη. Δηλαδή, έγινε ένα φεστιβάλ στο οποίο όλοι κάνανε κάτι, κάνανε μια κουβέντα εκεί πέρα φιλοσοφική, είχαν έκθεση βιβλίων, κάνανε προβολές, εκδηλώσεις και τα κάνανε με τα χέρια τους αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μου λένε, έλα να δεις πού θα παίξεις, και βγήκαμε από το κάμπινγκ και κάναμε 10 λεπτά, ξέρω εγώ, είναι σε ένα χώρο 10 λεπτά με τα πόδια από εκεί, που είναι ένα πλακόστρωτο. Έχω ποστάρει μια φωτογραφία στο Instagram, αν θέλετε να το δείτε. Ήταν πραγματικά ονειρικό. Με τη θάλασσα πίσω μου ακριβώς, είχαν βάλει μια γεννήτρια κάτω στην αμμουδιά, φέρανε δύο ηχεία, ένα PA, μια κονσόλα, ένα φως να με χτυπάει από απέναντι, φτιάξανε, στήσανε ένα μπαρ στο οποίο κάνανε και κοκτέιλ και έγινε μια παράσταση στην οποία, ρε παιδί μου, κάτσανε κάτω μπροστά μου στο πλακόστρωτο. Ήταν φοβερό, ήταν σαν να ήταν ο παππούς που λέει παραμυθάκια, ας πούμε, στα παιδιά, γιατί είναι 20 χρονών εκεί, έχουμε, ξέρω εγώ, 30 χρόνια διαφορά. Είναι φοβερό. Και πέρασα τέλεια. Έγινε καταπληκτική παράσταση. Μετά κάνανε πάρτι. Τελειώσανε στις 4 ώρα το πρωί. Εγώ έφυγα. Φυσικά ο παππούς πήγε για ύπνο, εννοείται. Και ήταν φοβερό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ αναζωογονητικό να βλέπω πραγματικά αυτό. Παιδιά με μια λάμψη που έχουν στα μάτια τους. Που λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Ναι, μπορεί τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς. Μπορεί. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και μετά πήγα στην Ζάκυνθο που έπαιξα στο Μπαράζ Κλαμπ, το οποίο έγινε την Τετάρτη στις 16 του μήνα. Πήγα, πέταξα στη Ζάκυνθο, πήγα στο ξενοδοχείο, μετά πήγα στο, να κάνω soundcheck στο Μπαράζ Κλαμπ, το οποίο, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί, τον Δημήτρη για την φιλοξενία. Είναι ένα κλαμπ, εγώ δεν πάω σε κλαμπ, έχω να πάω σε κλαμπ, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι δεκαετίες, αλλά αν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το μέρος, μάλλον θα πήγαινα. Μιλάμε για ένα πολύ όμορφο μέρος, μέσα στα δέντρα, μέσα στο πράσινο. Είναι φανταστικό νησί. Η Ζάκυνθος δεν είχα πάει, όχι ότι έχω πάει, δηλαδή έχω, πέρασα μία μέρα εκεί πέρα και δεν έχω δει τίποτα. Αλλά ένα φανταστικό μέρος, πολύ προσεγμένο, πολύ καλέσθητο. Έγινε εκεί η παράσταση, περάσαμε καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο τώρα για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σεζόν σε νησιά να έρχονται σε παραστάσεις stand-up comedy, έχουν ένα ρεπό το μήνα. Δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα. Θα πήγαινα να κοιμηθώ. Όταν δουλεύεις 10 ώρα, 12 ώρα χωρίς ρεπό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιέσεις τον εαυτό σου και να πεις θα πάω να δω, ξέρω εγώ, stand-up comedy. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, έναν προς έναν, όσους ήρθανε στην παράσταση. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και μετά τι έγινε, ότι είχα απογευματινή πτήση, δεν μπορούσε το ξενοδοχείο να με αφήσει να φύγω αργότερα, οπότε στη μία άλλαξα, έφυγα από το δωμάτιο και πήγα στο λόμπι και άρχισα να γράφω το επεισόδιο το σημερινό εκεί, να διαβάζω για την επικαιρότητα και όλα αυτά. Και έγινε το εξής, το οποίο θα ήθελα να σας πω λίγα γι' αυτό. Έγινε ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, στο λόμπι του ξενοδοχείου ήρθαν ακόμα τρεις άνθρωποι, δύο, ξέρω εγώ, γύρω στα 60, κλασική μπούμερο κατάσταση, ας πούμε, με CL που κάμισα. Και αυτή η φάση, και ένας λίγο νεότερος, αλλά στην ίδια ρότα, ρε παιδί μου, τον έβλεπες ότι θα πάει. Και τι κάνανε εκεί πέρα, κάνανε μια κουβέντα, στην οποία εγώ ήμουνα δύο τραπέζια παραπέρα, ας πούμε, και τους άκουγα, θέλοντας και μη, δηλαδή με ενοχλούσαν, ήθελα να γράψω το επεισόδιο. Αλλά αυτοί συζητούσαν εκεί και κάνανε μια κουβέντα. Ένας από αυτούς έκανε παρουσίαση, ας πούμε, για private banking στους άλλους δύο, που φαντάζομαι ήταν πατέρας και γιος ή κάπως έτσι. Και εκεί κατάλαβα ότι τα πιο πρόστιχα πράγματα που γίνονται στα ξενοδοχεία είναι αυτά. Δηλαδή είναι τα ραντεβού ανθρώπων που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά και μιλάνε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μιλούσε ένας άνθρωπος, αυτός που έκανε την παρουσίαση, ας πούμε, που μάλλον έψηνε τους άλλους δύο για να γίνουν πελάτες του, μάλλον. Και τους έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε κάτι, στη Γερμανία τώρα συμβαίνει το εξής. Έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, αυτό το δρόμο που έχει αποφασίσει να εξοπλιστεί. Και λέει, η Γερμανία αποφάσισαν να δώσουν 500 εκατομμύρια ευρώ για αμυντική βιομηχανία και άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Και λέει, συνεχίζει και λέει ότι το καλό νέο είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν θα χαθούν δουλειές. Δηλαδή, ας πούμε, η Volkswagen αντί να φτιάχνει, ας πούμε, αμάξια, τώρα θα φτιάχνει αμυντικό εξοπλισμό. Το οποίο καταρχάς ξεκινάμε από εκεί, ότι αυτό το πράγμα με το οποίο βομβαρδίζει τον άλλον δεν είναι πολύ αμυντικό. Είναι λίγο επιθετικός ο εξοπλισμός. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και μετά λέει, αλλά ποιο είναι το θέμα, λέει, ότι τώρα, λέει, με το κακό νέο είναι πιο ότι με το να πάρεις 500 εκατομμύρια, 500 δις, συγγνώμη, και να τα εκτρέψεις στον προϋπολογισμό προς αμυντικές δαπάνες, στην ουσία τα κόβεις από αλλού. Και φανταζόμουν ότι θα πει ότι το κακό νέο είναι ότι θα τα χρησιμοποιήσεις, ότι θα κάνεις πόλεμο. Αλλά αυτό που είπε είναι ότι με αυτή την κίνηση θα δώσεις λαβή στους λαϊκιστές να γκρινιάζουν και να λένε ότι περιστέλλεται το κράτος δικαίου, οι δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία. Και ήμουν σε φάση, what, για τι συμβαίνει. Δεν οι λαϊκιστές είναι το πρόβλημα, ή ότι εξοπλίζεσαι για πόλεμο. Δηλαδή, πώς, τι, δεν καταλαβαίνω. Και πραγματικά, και έγινε και κάτι στην κουβέντα, άκουσα και κάτι άλλο το οποίο το ξεπέρασε αυτό, αν είναι δυνατόν. Γυρνάει ο άλλος και λέει, ξέρεις, λέει, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην εταιρεία έχουμε καταθέσεις 3 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Και ήμουν σε φάση, φίλε, αλήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα? Πήγαινε για μπάνιο, η θάλασσα είναι μπροστά, είναι καταπληκτική, πήγα το πρωί και έκανα βουτιά. Τι κάνεις εδώ? Δηλαδή, πόσα είναι αυτά που σου αρκούν? Πόσα πρέπει να βγάλεις? Πόσα είναι αρκετά? Είναι τα 10 εκατομμύρια? Τα 20, τα 50, τα 100, πού είναι το όριο? Δηλαδή, πόσα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Είναι ότι, τι θα κάνεις, θα φροντίσεις, ας πούμε, τα παιδιά σου να μην χρειάζεται να δουλέψουν, τα εγγόνια σου? Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι δεν βλέπουν τα δικά τους τα παιδιά για να δουλεύουν σε αυτό που κάνεις εσύ, για να έχουν τα 2-3 παιδιά σου το δικαίωμα να μην δουλεύουν? Αν είναι η δουλειά κακό πράγμα και θες να προφυλάξεις τα παιδιά σου από αυτό, γιατί βάζεις τους άλλους να εξοντώνονται? Είναι φοβερό. Δηλαδή η απληστία νομίζω ότι είναι η χειρότερη αμαρτία στον κόσμο, στον πλανήτη. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει τους γύρω σου. Η απληστία είναι, έχει επιπτώσεις στον φυσικό κόσμο. Τέλος πάντων, ναι, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Δεν το φανταζόμουν, δεν είχα δει από κοντά κάποιον άνθρωπο που να έχει έτσι. Και αν τον δεις, δεν θα το καταλάβαινες, ρε παιδί μου, ότι μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Γιατί ρούχα είχε εκείνος, ρούχα έχω κι εγώ. Μπορεί τα δικά του να είναι πιο ακριβά, αλλά και τα δικά μου δουλεύουν. Δηλαδή, τι ακριβώς επίπτωση έχει στη δικιά σου τη ζωή το γεγονός ότι έχεις τόσα χρήματα? Τι θα τα κάνεις? Πόσα θα ξοδέψεις? Σε τι? Μπάνιο κάνεις κι εσύ, μπάνιο κάνω κι εγώ. Τέλος πάντων, ναι, ακατανόητα πράγματα. Αυτά ήθελα να σας πω, αυτές είναι οι παραστάσεις που έχω, είναι λίγες. Θα πάμε για το καλοκαίρι, θα κάνουμε μια διακοπή και επιστρέφουμε ξανά από τέλη Αυγούστου. Θα γίνουν πράγματα, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, θέλω να συνεχίσω την άδεια άνευ αποδοχών και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι μου τη δίνετε τη δυνατότητα. Ειλικρινά, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.